አሞንጎ ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉምዝን አብት ክልል ዝርከቡ ዕጡቃትን ናይ መረዳድኢ ሰነድ ምፍራሙ ተፈሊጡ። ብፅሕፈት ርክብ ህዝቢ ቤንሻንጉል ጉምዝ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ዕላዊ ከም ዝገበሮ ነቲ ሰነድ ዝፈረሙ ርእሰ ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ኣቶ ኣሻድሊ ሓሰንን ተወካሊ እቶም ጉጅለ ዕጡቃት ኣቶ ጀግናማው ማንጎዋን እዮም። እቲ ስምምዕነት ኣብ ዞባ መተከል ንዝረአ ፀገም ፀጥታ ዘላቂ ፍታሕ ዝህብ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሰራፍ ሰሃየክ ተቅርቦ እያ።
ትማል ሰሉስ ኣብ መተከል ከተማ ግልገል በለ ስንናይ መረዳድእ ሰነድ ዝተፈራርሙ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ኣሻድሊ ሓሰንን ብመዳይ እቶም ጉጅለ ዕጡቃት ድማ ኣቶ ጀግናማው ማንጓ ምዃኖም ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝቢ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ፅሑፍ ሓቢሩ። ብዛዕባ መንነት እቶም ዕጡቃት ግን ዝበሎ ነገር የለን። እዚ ናይ መረዳድእ ሰነድ ስምምዕነት ኣብ ዞባ መተከል ንዘጓንፍ ፀጥታዊ ፀገም ዘላቂ ፍታሕ ዘናዲ እዩ ተባሂሉ። እቲ ስምምዕነት ክካየድ ዝኽኣለ በቲ ጉጅለ ዕጡቃት ዝለዓሉ ዝነበሩ ሕቶታት ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ብዝኾነ መልክዑ ፍታሕ ንምሃብ ስልጠና ተሃድሶ ይወስዱ ምስ ዘለዉ ኣባላት እቲ ጉጅለ እዩ ይብል ብፅሕፈት ርክብ ህዝቢ እቲ ክልል ኣብ ማሕበራዊ ሚድኡ ኣብ ዝፀሓፎ ሓፂር መብርሂ። ኣብቲ ሰነድ መረዳድእ ስምምዕነት ዝተካተቱ ቀንዲ ቀንዲ ኣጀንዳታት ይዝርዝር። ዓቕምን ብርኪ ትምህርትን እቶም ዕጡቃት ብምርኣይ ካብ ክልል ስጋብ ወረዳ ኣብ ዘለዉ ብርኪ ኣመራርሓ ስልጣን ክወሃቦም ምግባር ካብቶም ኣብቲ ሰነድ መረዳድእ ስምምዕነት ዝተጠቕሱ ምዃኖም ይገልጽ። ኣብቲ እዋን ስምምዕነት መደረ ዘስምዑ ኣቶ ኣሻድሊ ሓሰን እቲ ናይ መረዳድእ ሰነድ ስምምዕነት ብመንግስቲ እቲ ክልል ብዘይገለ ዕንቅፋት ናብ ተግባር ከም ዝእቶ ኣፍሊጦም። ዝያዳ ነቲ ስራሕ ንምክትታል ክጥዕም ሰለስተ ካብቶም ኣባላት ጉጅለ ዕጡቃት ዝሓወሰ ግዜያዊ ቤት ፅሕፈት ኣብ ከተማ ግልገል በለስ ተጣይሽ እዩ ተባሂሉ። እቶም ርእሰ ምምሕዳር ወሲኾም ብሰላም ዝኣተዉ ኣባላት እቲ ጉጅለ ዕጡቃት ኣምባሳደር ሰላም ምዃኖም ብምርዳእ ካልኦት ኣባላት ጉጅለ ዕጡቃት እውን መገዲ ሰላም ክመርፁ ፃዕረብ ምግባሮም ከም ዝቕፅሉ ኣብ መልእኽቶም ሓቢሮም። ኣብ ዙርያ እዚ ካብ ዞባ መተከል ኣተሓባብርቲ መእዘዝ ጣብያ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ንግዜ ይሰለጠን። ተወካሊ እቲ ጉጅለ ዕጡቅ ቁፅሪ ሞባይሎም ክንረክብ ስለ ዘይከኣልና ንሎሚ ርእቶ ኣይሓወስናን። ኣብ ዞባ መተከል ቅድሚ ሒዶት ኣዋርሒ ዕጡቃት ሓይልታት ብዘውረድዎ ጥቕዓት ብርክት ዝበሉ ክመቱ ከለዉ መረበቶም ሓዲጎም ዝተመዛበሉ ምህላዎም እውን ክግለፅ መፅንሑ ዝዝከር እዩ።